Tak milý nějaký Vít měl sen, ve kterém musím takhle nějak začít. Promiň. Máš to na své páce, tak si to můžeš potom zrušit, když chceš. Se nic nestane. Bylo to samý klepy, to víš. Měl jednou sen, nedávno tedy, ve kterém se mu zdálo, že viděl velkého nosorožce na trati železniční. A měl obavu, že ho vlak přejede. A tak šel vedle toho nosorožce a sledoval ho s obavou, že přijede vlak a sebere ho. Ale ten nosorožec se začal zmenšovat, až byl tak malý, jako možná malé prasátko, tak asi nosorožec vůbec jako malinek nevypadá. A 30 cm mi tady ukazuje. A tak ho zvedl z té trati a dal ho pryč, aby ho ten vlak nepřejel, ukazoval ho lidem a tak dále. Ty z toho měli radost, taky to vzali náruče do náruče a podobně. A i tam bylo ještě něco o knoflících a o šatech, to už je jiná záležitost, která se s tím souvisí, ale tomu koánu nepotřebujete znát, protože koán se dá řešit z tohoto, co jsem řekl. Tak já jsem vyložil a tady bych chtěl vám zdůraznit, že když vám něco vykládám, tak mluvím jenom o obalu pravdy. Nemluvím o pravdě samotné. Jsem si toho dobře vědom, aby bych rád, aby aspoň od dneška si toho také by byli vy vědomi, že pravda hluboká, která se oděje do slov, už není tou pravdou, nebož je pouhým obalem té pravdy. Páchne tou pravdou, takže vám to dělá dobře. Ale nemůžete se tím přiblížit k pravdě vůbec. Slovy se nedá ta nejlepší pravda vyjádřit. No tak teďka já jsem to vykládal tady Vítovi a vykládal se, on to taky tak chápel, sám od sebe, že to je naše já, které na té trati překáží a když se zmenší, tak se dá z té trati sebrat, ne? A je po nebezpečí, že by je přejel vlak. A že tedy je to zmenšování sama sebe, jak o tom mluví svatý Pavel, já jsem mám zmenšil, aby ve mně mohl být Kristus. Tak já s tím samo sebe, už mi ten Vít tak neřekne ten výklad, já s tím souhlasím, ale mám proto své výhrady, protože když on mě ten sen vykládá, tak já v něm vidím příkaznost. To je rozdíl mezi slovním vysvětlením a logickým vysvětlením a mezi koánem. Koán je řešený koán. Je příkaz, který v sobě má váhu, moc ten příkaz splnit. A svědčí o tom, že jsem se dostal za úroveň normálního vědomí a že jsem přijal od někud z výše za tímto rozsahem normálního vědomí sílu k tomu, abych ho nejenom slovně vyřešil. To je vedlejší. A to, ten slovní výraz toho, to je jenom značka, že jsem to pochopil a že jsem se dostal za to. Ale abych také měl sílu ho uskutečnit, ten koán. Sílu ho uskutečnit. A proto, když takový staričký nějaký mistr v tom čínském nějakém klášteře hledal po sobě nástupce, tak hledal pomocí koán, že všem stávajícím mnichům předložil koán a ten, kdo ho rozřešil, na sobě prozradil, že vstoupil za oblast normální šíře vědomí, asi tak, jako to prozradil svatý Petr, když říkal Ježíši, ty jsi syn Boží. Ježíš mu řekl, to tě neřeklo tělo. A postavil ho za sebe jako nástupce. Něco podobného se děl u Krista jako tam v té Číně. A stanovil ho nástupcem svým na zemi. No, a teďka bych chtěl, abyste z toho řekli, abyste mi vyslovili koán. Upozorňuji vás, že řešení koánem není řešení rozumové. Dávajte pozor na moje ruce. Já bych vám chtěl říci, že rozsah lidského vědomí je od této jedné ruky k té druhé. Spodní je tady na té levé straně u mě a horní okraj toho rozsahu vědomí je nahoře. U pravé ruky. U palce nebo ukazováčku pravé ruky. A mezi těmito ukazováčky dvěma je tedy označen takhle ten rozsah mého vědomí. Je to výsek z celkového nekonečného vědomí. A začíná někde u smyslu, ve smyslové oblasti, která sděluje něco naší duševní činnosti a rozumem se to zpracovává a v té mentální oblasti to končí. A když se pohybuje jenom v této oblasti, která končí rozumovým pochopením a zpracováním v tomto životě pomocí rozumových věmů, tak nejsem vůbec hoden se stát mistrem, protože jsem jenom v tomto světě, nemám rozšířené vědomí a na to mistrovství duchovně třeba, abych přijímal sílu zhora. To znamená, abych se ocitl za hranicemi této oblasti dosavadního výseku mého vědomí. A já jsem ráno říkal, a to ještě opakuji, že je důležité, abych tu spodní hranici smyslovou měl pevnou. Abych s ní v životě necloumal. Proto nepiju alkohol, protože to je cloumání touto dolní hranicí. Jestliže ji mám pevnou a roztahuji jenom tu horní hranici do směrem doprava, ne? Mého hlediska tu pravou ruku, já ten, teďka vidíte, že dávám ten ukazováček dál. A tato hranice spodní zůstává na stejném místě, tak to znamená, že smyslová činnost neustává, že já jsem v tomto světě pořád svými smysly připoután, to znamená, cítím svoji tělesnost a jsem normálním člověkem. Neupadám do tranzu a to je důležité. Já nepovažuji, jak dobře už víte z dřívějška, za požehnání třeba jakýkoliv trans, i když je to extaze, já to nepovažuji za požehnání, promiňte mě, možná, že bych měl, ale já pro jistotu nepovažuji. A jenom tak pro jistotu, protože člověk se nikdy v těch transech nevyzná, kdy to je extaze a kdy to je, co to je, to těžko zjistit, já mám s tím zkušenosti. A jestliže já mám tento spodní okraj jasný, pevný, tak já mohu startovat šíří kamkoliv do nekonečna, tou horní šíří. A o to tady jde. Jestliže by někdo z vás to vyřešil za hranicemi logiky, aby mě to nelogicky zodpověděl, nelogicky, bez pomoci logiky, a aby přitom získal sílu uskutečnění toho, co říká, tak pak vyřešil koán a má právo se stát nějakým vedoucím v nějakým čínským klášteře. Ne? Jinak ne. Tak prosím vás, dejte se do toho, přátelé, a řekněte mi, co nelogického by se z toho usoudili, z tohoto snu. To, co bylo vysvětleno, je obal pravdy, logický obal pravdy, logický obal pravdy, a není to pravda sama. Čili logicky to neřešte, prosím vás, to ne. Jenom zjevením, jenom vhledem to řešte. To znamená, to je základ náboženství, zjevení. Tímto základem náboženského života, který stojí za tímto rozumem, nad ním, tímto řešte. Tak prosím, čekám na řešení. Ten se šplhal po jedné koleji kupředu, nespadl, že ano, bylo to obrovité zvíře, vyspělého nosorožce, dal nohy před sebe a šel kupředu. Ne dozadu, ne stranou. Ne, že by přecházel z koleje na koleje. Držel se jedné koleje, tak logické vysvětlení je, logické, to není žádné řešení koánu. Člověk, jako třeba zvít, je poctivý pracovník. No, ale neříkám ve všem, ale v něčem. Žádno. Tady se snaží opravdu velice poctivě o to, aby se svým já někam dostal. Aby to šlo kupředu, aby ten jeho život nepřešlapoval na místě. A takže se šplhá po jedné koleji. On si myslí, že celým dualismem tak totiž jedná. By se tomu Pánu Bohu nedostal. V tom dualismu jsou dvě strany. Dobro, zlo. A on chce jenom dobré. Rozumíte? To je jako, když je to po jedné koleji. To je pořád logický výklad, to je jenom obal pravdy, prosím vás. A to je známka jeho života. Takže tím se tedy vyznačuje jeho život. No. Je sice pravda, že přitom se jeho já zmenšuje. To je pravda. On sice usiluje o to, se s jáčkem někam dostat, jeho já se přitom zmenšuje. To je pravda. Takže potom se dá sejmout z té koleje. Tak to jsem potřeboval do věty dát. No. Kon zní nosorožec není na trati. Nosorožec není na trati. To je nelogické, kdy tam šplhal. Není na trati. A teď už se do toho dá zaplést logika. A to už zase bude vysvětlování jenom obalu pravdy, prosím vás upozorňuji, já nejsem schopen slovy to vysvětlit. Takže když já jsem se, když mi to Vít řekl, já se toto dověděl, nosorožec není na trati, já jsem to tehdy neřekl. Protože jsem čekal na příležitost, že on to sám objeví, případně, že mu to budu moci otřískat o hlavu, jako to dělám teďka, a že se poučí o tom, co je to vlastně rozšířené vědomí, protože to je velice skvělá ukázka, když se to rozřeší, co je to rozšířené vědomí a že to, co se děje za tímto úsekem našeho vědomí, je zásadně nelogické. Protože dejme tomu, proč musí být tolik utrpení na světě, že by to šlo bez toho utrpení a bez toho všeho stvořeného, že? A bylo by po utrpení, byli jsme všichni s Pánem Bohem a u Pána Boha a nemuseli jsme se tady flákat po světě, že? A podělat takový veliký úsek vývojový, jako to poděláváme. Proč? To je nelogické všechno, co to tady děje. Jenže na to je koán. A já vám potom vyteknu, když budete chtít. A že vás to bude uspokojovat. Ale když jsem se dověděl jeho řešení, tak to pro mě znamenalo velikou jistotu o moudrosti Boží. Velikou jistotu. Takovou, že jsem prostě z té úcty nebyl schopen ani slova, ani rozumového myšlení. Rozum zůstal stát nad tím. No a tak tohle to také. Když mi to Vít řekl, nebo napsal, já nevím co, tak já jsem okamžitě jsem znal tento koán, který jsem teďka řekl. To znamená, on velice mě prospěl, že já jsem si o tom věděl tak logicky, že tomu taky, ale jsem si znovu potřeboval prověřit v té době funkci toho našeho já. Že naše já tu není k tomu, aby dosáhlo Boha. Nebož naše já je tady k tomu, aby rozvinulo tento život. Když se rozvíjí tento život, tak to není cesta k Bohu. To je příprava cesty k Bohu. To je disponování. Přes toho rozvinutého života já mohu dělat všechno. To je prostě světlo, které se rozsvítilo, já mohu při něm krást a já mohu při něm jít za Bohem. To je stejné. Čili to není ještě dosaženo žádného výsledku duchovního. Ale je to příprava takového skvělého druhu, že kdo má rozvinutý tento život, může bez skoků, bez násilí, přirozenou cestou, dokonce spontánně, aniž může předvídat, kdy se to stane, přejít na druhý břeh, to znamená k Bohu, když to tak řeknu symbolicky. No, a takže to já, moje, co je ten nosořez, není na trati. Ten není na té duchovní cestě. Ten není. Kdybychom to chtěli nejlépe říct, aby řekli, je to přípravka. Tak jestli bychom to chtěli nazvat taky cestou, prosím. Ale pravá cesta to není. Pravá cesta je taková cesta, po které se nedá kráčet, přátelé. To znamená, logicky se to nedá pojmout. Já se právě díval do té knihy Prameny, nevím, jak se to jmenuje, života, a tam je začátek Laoceho přeložen trošku jinak, musí to každý překládat, jak chce, že rozumové pojetí ta je nesprávné pochopení. To je taky tak dá přeložit. Velice hezky to přeložilo. A tak tady taky. To se dá rozumově pochopit a s tím se musíte smířit, že to nejde. Protože kdyby to nejlíp dopadlo, tak to naše jáčko by začalo pěstovat cnosti. Šlo by jenom po jedné koleji. A štítilo by se a čím dál by víc nenávidělo tu druhou kolej, ne? A tím by se uvádělo do velikého nebezpečí, že ztroskotá při prvním průjezdu vlaku. Jo. Při prvním návalu duchovní moci, která by tam zavanula, nebo která by přejela kolem, nebo která by ho zvalchovala, zprovodila ze světa. A tak se stává, že ti lidé, kteří třeba celý život pěstují cnosti, buď vůbec nedosahují vědomého spojení s Bohem, A nebo když ho dosáhnu, tak za cenu úplného zničení já. To znamená, opravdu ten vlak ho přejede. Takže my se nikdy nedovíme, co s ním vlastně stalo. Ten člověk umírá v té chvíli, jeho já je zničeno, protože bez toho já nemůže existovat ten člověk. Já bych vás chtěl při té příležitosti upozornit na jednu věc. Když jsem se několikrát převtělil během tohoto vtělení, například po těch 3,5 letech, potom v těch 17, potom v těch 26 a potom v 51. roku, to by to mohlo být, to mě mohlo být 43 let, ne? A tak, když jsem se takhle převtěloval několikrát, tak musím říct, že vždycky mě bylo dáno se narodit v nové oblasti jako maličké nové já, které s rukou jiných rodičů vychází a zase roste a až dospěje jednou a bude přešlapovat na místě a už dál nebude moc růst, tak je na čase, aby zmizelo zase. A bylo nahrazeno jiným jáčkem. Novým, které by zase na nějaké vyšší úrovni rostlo. Protože žádné já, které na nějaké úrovni vyrostlo, nemůže růst nebo existovat na vyšší úrovni. Po této stránce mají trošičku pravdu Indové, ale jenom tak relativně pravdu. No to není tak jednoduché. Ono se to kolikrát za život ještě vymění. Řekněme všechno. A tak dejme tomu, když jsem potom, co mě ty lékaři takhle trápili, se ocitl na jiné úrovni než jiní lidé, jsem tam neuměl pohybovat. Já jsem nerozuměl. Já jsem věděl, že mám dělat správně, ale nevěděl jsem, co správné je. To je jako dítě, když neví ještě, co má dělat vůbec. To si musel nechat napovídat. Jenže to je ten smysl toho koánu. Jsem měl moc k tomu, abych správně jednal. A schopnost rozlišovací, či někdo radil, já jsem věděl, že mě radí špatně nebo dobře. Když mě radil špatně, nikdo mě nenutil, abych se podle toho řídil. Třeba to byla moje matka, já jsem jinak velice důvěřoval. A jsem přesně rozlišil, kdy mě radí dobře, kdy mě radí špatně. A to je smysl toho koánu. Tak když já jako ho také rozřeším, tak se mi dostane dalšího poznání s mocí určitou, rozumíte? Oděnou určitou mocí. A to je to důležité přitom. No, tak teďka ještě bych promluvil o tom druhém. Nebo chcete tom druhém, jo? Já vám dám druhý koán, jo? Mně se zdálo. Upozorňuji vás, že to sen pro mě. A osoby, které tam se vyskytují, to jsem také nějakou částí sám sebou. Mým já. Já mám delší dobu dojem, že moji přátelé, kteří jsou vesměs dobří lidé, na rozdíl ode mě, by mě rádi pomohli ve všech mých záležitostech. I třeba kdyby to šlo ve stavbě, třeba s dostavením třeba tam toho baráku v Pašerině. Jenda říkal, ty jsi hloupý, kdyby jsi jenom zatleskal rukama, tam máš štáb lidí, kdyby to hned dovedli do konce. Se tím tady patláš už od roku 75 a ono to ještě není u konce. No ono to všechno stojí, ale tam ten vnitřek na jedné straně to není. No, ale já říkám, to nechci. Já jsem tam zkoušel spojovací činnost jsem tam zkoušel. Ale ono mi to nešlo. Jsem postavil komín spontánně, že se nevěděl, že ho stavím, v určitých fázích, ale nebyla ta vlastně spojení s Bohem vědomé. Byla to jen taková nějaká spontánní činnost. No, ale tak se teďka dostavil ten sen, protože už toho tam nahoře měli dost. A potřebuje mě dát tomu moc, sílu, schopnost rozlišovací. Co mám vlastně v tom ošelině dělat? Tak tam přijde tady Vít se Stáňou Kalibánem, přijde mi tam kontrolovat, co tam v tom ošelině dělám. A oni vám mě najdou u veliké, široké, prudké řeky, jak právě vstupuju do nepatrné lodičky, neuměrně malé, která v tom proudu musí být odnesena bez vesla a oděn do normálního oděvu takového přijarního, takový, měl jsem i plášť na sobě, lehký, zelený. A Staně nemluvil, ale za to Vít. Ten říkal, ty lezeš do takové vratké loďky a přes takovou prudkou řeku, co tady děláš? Já bych do toho nelez. Teď to je nebezpečné. A oni vylezli pod buku takového nějakého, za bukem byli předtím schovaný a teďka ten stáně jenom mrkal na to a nic neříkal a tohle ten pořád mluvil, že ten Vít. A potom říkal, to bylo 28. března, to bude tále Bohouška těšit, že Vít tam pěstuje nějakou jinou věc ještě. A Vít říkal, dneska podal Amintore Fanfány najednou, čisto jasné, demisi. Že si prověří, že 28. března nepodal demisi. On ji podal až 29. března, teprve v poledne. Ale milý Vít už věděl den předtím, že podal demisi. Já se o to vůbec nestaral. Ale Vít přesně vyslovoval Amintore Fanfány, jak se italsky má vyslovovat, a podal demisi. Druhý den jsem ráno poslouchal Ameriku, promiňte, a ono to tam nebylo. A teprve v poledních zprávách našich i cizích jsem se dověděl, že dopoledne v sobotu 29. on podal demisi. Jak to ten Vít věděl napřed? To si to. A teďka bych od vás chtěl logické, já už nechci žádný koán, logické, nebudu dávat žádné pětky, logické vysvětlení tohoto snu. Tak jsem tento sen měl, tak příkaz měl z toho snu. Příkaz, který měl v sobě moc. Protože kdyby neměl v sobě moc, tak já zase budu dělat v tom ošelině to, co předtím budu se stavět dál, budu v tom dělat spojovací činnost a ono mi to nepůjde jako spojovací činnost, protože mě to bolí, zvláště teďka, když se musím schýbat, já dělám podlahy, tentokrát dláždím, ne, to je zbytečné, to by se jenom tak udělat ze dřeva, ale já to just dláždím, abych jako měl předtím hodně práci, abych se musel to břiško utahovat, ne, a takže dláždím velikou prostoru a v tom budu pokračovat pochopitelně, jenomže tam nebudu hledat spojovací činnost. Ale já jsem se přesvědčil, že a to z toho snu by vám mělo být patrno, logicky, že ta velká řeka znamená proud života. A proud života tekoucí do Boha. A že na té řece si můžeme počínat dvojím způsobem. Možná tam by mohlo zbýt, ne? Je to tam? Na té řece si můžeme počínat dvojím způsobem. Buď ji budeme přeplouvat, a po jakékoliv loďce, to je jedno, anebo se svlečeme z toho, co máme na sobě a splujeme po té řece do moře, to znamená k Bohu. To já jsem tam v tom ošlině nedělal, ačkoliv jsem se snažil. Já jsem se dopouštěl jedné chyby, které se s prominutím vy dopouštíte všichni. Unizono, jak tady sedíte a hlavně ležíte. Ležíte. Protože nic neděláte. V tom smyslu, jak pravým způsobem máte dělat. A ta chyba spočívá v tom. Já například řeknu, že jak jsem ji nedělal. Já jsem v tom prvním momentě, potom, když jsem šel z rukou těch felčarů, ne, a pustili mě při vědomí konečně do tohoto života, jsem neměl touhu po poznání Boha. Já jsem měl touhu po správném jednání. A nevěděl jsem, že je to řízení od Boha. Já si myslel, že na Boha nevěřím. Boha jsem vůbec neprosoval. Když mě maminka řekla, abych věřil Boha, tak jsem říkal, do toho vašeho Boha nemohu věřit, protože já nevidím, to neexistuje něco takového. Co vy věříte, to nemůže existovat. Nic lidského za lidským životem neexistuje. Nic, co by bylo dalo vtěsnat do lidských představ, neexistuje. Prosím vás. To jsem měl pravdu. Já jsem to cítil jako hlubokou pravdu, ne? A tak jsem na Boha nevěřil. Myslel jsem si, že na Boha nevěřím. Ale poslouchal jsem Pána Boha, který není lidský. Já jsem chtěl dělat správně, ne? Já jsem to rozlišoval, měl jsem k tomu moc, to se podle toho zařídit. No, ale nedělal jsem tu chybu, co vy děláte. No, chyba je to relativní. Na určitém stupni to ještě chyba není. Dělali tu chybu třeba s učeníci Páně, že chtěli osobní spásu. Nebyla to chyba po 3 roky jejich učednictví. Nebyla. Kdyby to byla bývalá chyba, tak je Ježíš Kristus nevzal do učení. Ale co udělal, když musel počítat s tou chybou? To byl správný matematik. On počítá s chybou už napřed, takže se nemůže dopustit velké chyby. On počítá s určitým rozsahem chyby, ne, už napřed. A ten rozsah chyby byl, ta nepřesnost statického čísla, bych tak řekl, nebo tak, jak to chcete říct, spočívala v tom, že ten člověk jde za svou osobní spásou a to není vůbec možné. Ale když on není schopen vyššího pojetí života, než chtít vlastní spásu, no tak mu ho přitom musíme nechat. On z toho byl vyveden. Protože tímhletím způsobem přeci on potřebuje víru, že to jde. A on měl ten učedník páně před sebou Ježíše Krista, ten ho v té víře podporoval a vedl ho. A jenomže od prvního okamžiku, jak je vzal to učení, tak je učil všímat se bližního a chtít tu spásu taky pro bližního. Nejenom pro sebe. Stejnou měl. A to je na tom to pěkné. A pomáhat bližnímu a tak dále. A teď, jestliže on stoupil na kříž, tak odpadla víra těch učedníků. Protože oni viděli, potupně zemřel, neumohl se bránit, odpadla víra. Odpadla víra, odpadla naděje, že se dostanou k té spáse. Úplně odpadla. Ale například u Jana zůstala láska. Jak to říká katolická věrouka, že na věčnosti víra a naděje odpadnou, jsou ty tři křesťanské cnosti, ale láska, že zůstane na věky. Jemu zůstala a bez ohledu na něj, na toho svatýho Jana, on se ocitl pod křížem, což bylo v životu nebezpečné, a holdoval v té své lásce tomu Kristu. Jeho to neznechutilo, co se s mistrem děje. A proto získal tu panu Marii jako svoji matku. Nesmětno rušit, vědomý styk nesmětno rušit. No, a teď, jestliže já ovšem se snažil, aby to moje počínání v tom ošelině bylo, mělo spojovací charakter, tak jsem si měl už všimnout za ta léta, od roku 1975 jsem na to měl dost času, že to nevede ke spojení s Bohem. To vede možná nějaké samovolné činnosti, ale že to nevede ke spojení, že to vede jenom přecházení na vyšší úroveň, to znamená na druhý břeh. To je něco jiného. Přijít přes řeku na druhý břeh, anebo po ní splout. To je něco jiného. S odpuštěním tomu čtyřletý vnouček rozeznává, co je to plutí přes řeku a splutí po vodě. To, že já mu vysvětlil, že tady máš dědečka, a tomu neříkám úplnou pravdu, protože on si o mě musí myslet něco lepšího, než čím jsem. Já ho přitom nechávám, jinak by ho nemohl vést. Já musím zatím zastupovat Pána Boha. Tak já mu říkám, víš, já jsem na tom trošku jinak, než ta tvoje babička. Já se dovedu svlíct úplně ze sebe. Takže já, když vstoupím do té vody, tak už sám sebou nejsem, do té vody života, nebož já jsem tou vodou. A protože jsem tou vodou, tak pluju s tou vodou a pluju do toho moře. A to je ten, to je to, čemu se říká Bůh. To je tomu on rozumí, bezvadně. Když to babička neměla tuto schopnost, ta se svykla jenom z tohoto těla a zůstalo jiné tělo, ve kterém se dá plout přes řeku. To je ta malá rodička. A ona přepře na druhou stranu a tam teďka si žije. Ale to není cíl konečný. To musí ještě dál jít. Tak já bych chtěl k tomu říci, co jste mi tady správně celkem napověděli, to nebyly pětky ani dvojky z mravu. Z tohoto snu okamžitě vyplynulo. Vytáhni loďku na břeh. Nic víc. Vytáhni loďku na břeh. A to znamená, jestliže ta tvoje činnost dosavadní vedla jenom k tomu, že jsi přeplouval z jiné nižší úrovně na vyšší, tak to by tě nemělo uspokojit, protože to děláš tu chybu, kterou dělají všichni tvoji přátelé a ty se nesmíš opičit. Jsi přeci nikdy po spáse vlastní netoužil a potom máš před nimi jakýsi taký předstih. Proto máš právo jim vůbec mluvit k ním. Protože jsi po vlastní spáse netoužil nikdy a po níž to, že nebudeš, že za tu úroveň, kdy se člověk touží po spáse, jsi dostal a buď za to rád a teď najednou v ošelině děláš něco, co má vést ke spojovací činnosti. To znamená ke spáse. Jak to, že děláš něco, co má ve skvěstu? Ty se chováš jako ty tvoje přátelé. Děláš tu též chybu jako oni a nikdy si předtím nedělal. Ty jsi nikdy nedělal nějakou koncentraci pro to, abys byl spasen. Nebo že se chtěl Bohu odevzdat. Tě šlo jenom o tu odevzdanost. A to bylo správné. A proto si v tom něco dosahoval. Kdybys byl na té úrovni, který jsi byl, si přál spásu a spojení s Bohem, tak bys to byl nedosáhl. To jsem z toho okamžitě pochopil. Čili prosím tě, vytáhni tu loďku na břeh a už víckrát se nepokoušej v tom ošilně přes tu řeku přejíždět. To není přeci duchovní činnost, která něco má smysl. Může to někomu z svých přátel dělat dobře, že mu něco šimrá po těle, nebo se dostane k nějakému rozšířenému vědomí, a tvrcení všecko. Účel této cesty je patřit Bohu. A já jsem dneska doplnil, a to už nebudu tady předvádět, aspoň ne do toho magnetofonu, možná, že to řeknu znovu, a nebudu tam předvádět. Já jsem vykládal znovu o těch 10 panách, že? A já vám to asi dneska se taky ještě řeknu, ale to tam snad už nebudeme, to by bylo moc. Vy se také dostáváte do úrovně, kdy nebude vadit pro váš pokrok, že nebudete si přát už osobní spásu. Nebo že si budete přát jenom milovat bližního jako sama sebe. A že si budete přát nebrát na sebe ohled přitom. Čistě nezainteresovaně milovat. A nebo jít dělat mystickou koncentraci, mystickou modlitbu jenom proto, že se chci Bohu odevzdat. A ne, aby byl spasen. Že toužím se mu odevzdat. Jako se odevzdávám tomuto světu, tak já se budu toužit odevzdávat tomu. To už bude asi na vás čekat tohleto. Asi už na také úrovni a musím si uvědomit, že taky se stoupá na této cestě. Že kdyby se toto nedělali, tak se provinujete proti své cestě. Já bych se například provinil, kdybych v ošelině nadále postupoval dosavadním způsobem a dělal to jako spojovací smysl, cestu. Protože já přeci nemám najednou slevit z toho svého způsobu odevzdanosti Bohu. Takže já teďka v tom ošelině například budu stavět pořád dál, ale jenom abych stavěl. A ne, aby to mělo spojovací účinek. Rozumíte? A taky takhle jednali opravdu mistři. Že jim nešlo například Budhovi o to, aby byl osobně spasen. Dokud mu šlo osobní spásu, tak se flákal z pravidla slova smyslu při nejlepší vůli a při nasazení všech osobních sil a nemohl se dostat dál. Bylo to jenom flákání a přešlapování na jednom místě. Že mu to něco vyneslo, já vím, něco střádal, byla nějaká přípravka. Ale nosorožec nebyl na trati. Není na trati. Nepomohlo mu to k tomu, aby poznal Boha. Teprve až se vzdal svého úmyslu osobní spásy, v tom momentu, jak tedy porušil tu askezi, že malinko více pojedl, žádný hřích velký neudělal, než malinko více pojedl, v tom na něho ta spása přišla, to osvobození, že vnitřní na něho přišlo. Cítil, jak to na něho leze, tak se tomu odevzdal a bylo to. Naprosto nečekaně, to si myslel, když já poruším 27 letov askezi, tak to je se mnou konec. On byl v té chvíli ničím a proto se přibližuje tomu nic přirozenosti Boží, jak říká správně Eckhart. Víte, ve středověku proto tak málo lidí dosahovalo vědomého spojení s Bohem, že bylo velice málo uděláno na úrovni rozumového chápání těch věcí. Že mohlo daleko více, kdyby ovšem měli za sebou vědu dnešní a dnešní způsob myšlení, daleko více mohli v tomto oboru udělat, než udělali, kdyby vyšli vstříc tomu poznání, které jde zhora. Kdyby se svým poznáním rozumovým ocitli na krajní hranici, říkám pravé, ne? Před tím rozšířením vědomí. Že když se tam nedostanou, když nevyčerpají všechny možnosti rozumové pochopení, tak je tam nějaká mezera mezi tou hranicí horní a mezi jejím pochopením a budou muset skokem se dostat dál. A to je vždycky nebezpečné, odvážné a často nepodařené. Upozorňuji vás, že ten sen byl ukud pro něho, ne pro mě. Že? To byl jeho sen. Čili jemu to má říci, že jak si dosud počíná, tak dosáhne jenom toho, že toho, že to jeho já se bude zmenšovat. Nic víc. A že nebude překážet na trati. Že si ho vezmou z té trati někdo a to, ty různí lidé, kteří to brali, znáči, že to jsou jeho vlastnosti, že to mezi vlastnostmi bude podávat, že to bude mezi vlastnostmi svými obdivovat třeba. Ale je tam hned v další části snu upozorněn, že kdyby u tohoto obdivu svého já zůstal, tak by zaměnil nitro za venek. A potom je v další části snu, to jsem tady neuvedl, ukázáno, že mě oděvte mě za ty knoflíky. A někdo mu ty knoflíky všechny srazil. Čili je tam řečeno, to, co se dosáhne, je nějaký zevní efekt. Tímto způsobem se kráčí po jedné koleji. Že se dá nakonec manipulovat svobodně s tím já. To je všechno kráčení po jedné koleji, anebo zacházení s naším já, které má jinou funkci než pravého poznání. A proto je třeba srazit zlaté knoflíky, to znamená to pozlátku tohoto úspěchu nepožívat správný, že ano? Zdát se ho. Nechat si ho srazit. A když on udělá člověk dobrovolně, tak je mu to sraženo. On tam neviděl nikoho, kdo by ho srazil, ale vím, že si to sám nesrazil, někdo mu to srazil. Čili tady je jasně mu ukázáno, až se mě mu to ukázáno, a logicky to dá pochopit, že já má svou funkci dočasnou a musí být nahraženo třeba s jiným já, vyšším a tak dále, až potom se dostane všech nad úrovně. Čili, že cesta pokračuje s gunami a potom nad gunami, jak říkají Buddhové. Proč Ježíš tak krutě zemřel? Proč to neudělal jako indičtí guruové, kteří tohle to nezažívají? Protože jsme si tady už vykládali, že Indie při veškeré té své tradici se nedostala na úroveň Ježíše Krista, bohužel. Jenom pár partizánů se tam dostalo. A je zajímavé se podívat na ty partizány. Ty nepartizánští joginové, kteří normálně kráčí kolejemi a šlépěmi svých předchůdců, svých mistrů, ty se stanou v okamžiku, kdy je mistr pouští ze řetězu a posílá do světa, se stanou vyučenými učedníky páně. Asi na té úrovni jsou. To znamená před křížem. A na kříž se nikdy nedostanou. Proto to tak krutě nejde. Ovšem, ty jedou spásu pro sebe, a jak správně Číňani říkají, vy Indové, vy jste nešikové, vy si myslíte, že pro sebe je možnost získat spása. To je nepravá spása. Když to dobře dopadne, tak to tak tam vydržíte v té vaší spáse, tak dokonce manvantáry. A dál ne. Zase zamíchání a zničení a všechno možné. Mají pravdu ty Číňani. Znamená, Indie nevede, když to nedělají partizánsky ty lidé, nevede ke konci. Ještě, že ten Buddha měl to štěstí, a jiní Shankaracharya a Ramakrishna, měli to štěstí, že se jim to normální cestou nedařilo, nebo že s tím nebyli spokojeni. Ramakrishna s tím nebyl spokojen. Ale ten Shankaracharya, já zůstanu u Buddhy, já to nebudu komplikovat. No tak ten Buddha prostě nebyl spokojen s tím, co dosáhl tím svým poznáním. A protože nebyl spokojen, tak se toho vzdal. A protože se vzdal mnoholetýho úsilí, tak to mělo za následek, že se vzdal svého života. V tom byl vtělen celý jeho život. A protože se vzdal svého života, udělal to, co Ježíš Kristus říkal, nikdo nemůže dát než svůj život, víc nemůže dát, tak získal život věčný. Že? Říkal, opravdu získal spásu nikoli pro sebe, nýbrž pro všechny lidi získal spásu. A to bylo vidět z toho jeho počínání. Že v té chvíli, když zasáhl nirvány a vymazal tedy své, jak se tomu říká, byl smazán, mohl lidem to kázat. A předtím vůbec do lidí nebylo, spolčil se s několika mnichy, aby se snáze dostali každý sám do toho stavu poznání a víc nedělali. Já najednou ukázal takzvanou střední cestu a pro všechny lidi. Čili z toho je vidět, že opravdu poznal tu spojitost mezi sebou a spásou ostatních lidí. To je veliké, prosím se, velice přiblížejší Kristu. Že to bylo 800 let před Kristem, tohle to se stalo. A Ježíš Kristus ale s tímhletím se nespokojil, co ten Buddha zažil. Protože Ježíš Kristus chtěl tu spásu obrazně přiblížit všem lidem. A obrazné přiblížení zní: strať seme sebe sama. Kdo nestratí svůj život, nenajde věčný život. A no, ten Buddha ho taky ztratil nějakým způsobem. Ale přeci jenom ne celý. Jenom to svoje snažení potom získání spásy. Nic víc. To jako když já jsem třeba ztratil naději být přírodovědcem, tak co jsem ztratil? Celou svoji lásku. 9letou, že ano. Ale to je všechno. To jsem nebyl celý já. Nebo co ztratili učedníci se zdali svých rodin? Toho nejdražšího, co měli. Nebyl to celý život. To se ukázalo potom v okamžiku smrti Ježíšovi. Že nebyli ochotni všechno dát. Ale Ramakrišna, ten po nějakém přemlouvání toho Tapuri, byl ochoten sebe celý vzdát. Takže to byl opravdu dokonalý partizán tomto oboru. A taky setkal s Ježíšem samo sebou. To mělo za následek přímo tohleto. Takže ta krutost u Ježíše, Ježíšova života, počívá v tom, že musí být člověk z kořene vyvrácen z času a prostoru. A musí tam být ukázáno v tomto symbolu, co všechno se musí vymítit a co všechno se musí vyrvat. Opravdu vyrvat, protože to po dobrým to nejde. To jde dlouho po dobrým, ale pak se to musí opustit. Rázem opustit. Jak říká svatý Ramakrišna, protože to poznal, že mu tam přijela ta žena s tomu nějakému svědci si stěžovat, že má dojem, že její manžel se stane asaniasinem, ne, a že půjde na poušť. A říká, co dělá, připravuje se, koupil si rouchu a tak dále. Nikdy se nestane asaniasinem. Buď bez starosti, takhle se to nedělá. Roztrhl roucho a odešel. Ne? Tak se to dělá. To znamená, okamžitě do toho řízl. A to chtěl Ježíš Kristus. To ukázal na každém rohu. Nepochovávej svého otce, ať pochovávají mrtvé a tak dále. Pojď okamžitě za mnou. Až okamžitě za ním nešel, tak bylo konec. A jestliže někteří lehkomyslně za ním šli, tak se nad tím pozastavoval, ale měl z toho radost. Například řekl Filipovi, a potom jsem tě viděl dříve, než jsme se setkali pod fíkovníkem. A řekl jsem ti, tak potom za mnou jdeš. A usmíval se nad tím a říkal, to je lehkomyslnost. Ale i tak je to dobré, hlavně, že jsi za mnou šel. Ve mši svaté se modlíme. Vzal na sebe Ježíš veškeré naše hříchy, abychom byli spaseni. Za to říkám bezkrátce. Jak je možné, aby jeden jediný tvor na sebe vzal všechny hříchy všech lidí, tak aby je spasil? No tak, na to právě není rozumová odpověď, ale budete tomu přesto rozumět. Já se budu snažit z obalu to vysvětlit. Z obalu, znamená z periferie. A to tímto způsobem. Jestliže třeba, dejme tomu, už po těch 17 letech, jak jsem získal vidění Boha, vidění v uvozovkách, jsem žádného Boha neviděl, ale vědění o tom, že moje podstata je nesmrtelná a že jsem jí povinován především, vším celým svým životem jsem povinován této nesmrtelné podstatě, tak od tohoto okamžiku jsem měl také sílu k tomu, abych za touto podstatou šel. Abych všechno ostatní opomíjel a za tímhle tím šel. A jestliže se člověk připojí k Ježíši Kristu, k jeho oběti na kříži, to znamená, když se nespolíhá, že by vlastní sílou mohl to dosáhnout, to spojení s Bohem, nebož přes Ježíše Krista, tak se mu dostane síla k tomu, aby to uskutečnil. To jsme viděli u svaté Terezie, která se napřed vlastní sílou snažila, snažila se vlastní silou dosáhnout vědomého spojení s Bohem. A ono jí to nešlo. Až Ježíš Kristus upozornil, že se musí připojit k jeho oběti. To znamená, že se musí připojit k jeho svatosti. Že se musí připojit k vůli Boží. A svatost spočívá připojení se k vůli Boží. A vůle Boží je, abychom byli s ním nakonec úplně spojeni, že? A jakmile se s touto vůlí spojila, tak pochopitelně musela být spasena. A musela mít trvalé spojení s Bohem. A potom, když někdo, kdo je trvalé spojen s Bohem, vás přivezme k sobě, tak jste spaseni. Ovšem ne tak, jak to bere církev, vy se musíte tomu aktu spasení přidat. Dobrovolně, ne? A nejlépe po nějaké přípravce. Protože když se tam bez té přípravky dostanete, tak se dostanete maximálně do ráje a z toho se spadnete. To není nic. To svatá Terezie měla velikou jogickou přípravu, bych tak řekl indickým stylem řečeno. A proto se mohla trvale stát nositelkou poznání Božího a tak dále. Tak je možná, aby jeden člověk ovšem spojený s Bohem, byl spasitelem celého světa, ovšem jen těch z toho světa, kdo se k němu přidají. Dobrovolně k němu přidají. Bez jejich vůle, kterou oni se tou chvíli vzdávají, to není možné. Ta vůle stojí mezi nimi a Bohem a nepřekonatelná i pro Boha. Když tedy Číňani dávno před Kristem Indům vyčítali, že když se je do spasit sám sebe, že to není pravá spása, jestli něco nalhávají, protože porušují základní pravidlo, do kterého by se už byli měli svým vývojem dostat, že se nelze oddělit od celku. Nelze. Že když se člověk nevyrovná aspoň s tím, že nepovytáhne svůj okolí, tak nemá sám právo, musí, nemá správno tam vstoupit. On musí organicky navázat na své okolí a šplhat se s ním, jo? Asi tak. A to ostatní o to se starat nemusí, protože je to vzájemné spojitosti všecko. Nemusí se starat, aby spasil celý svět. Filadelfa a jeho duchovní se nám prozradili, že čím více člověk musí se odosobňovat, nebo dokonce trýzněním, tím větší svatý z něho bude. Ano? Proto ho tak nutil stavět domy a se bourat a podobně a vyhazoval ho, aby byl z něho velký svatý. Potom, když už to nemohl vydržet ten jeho mistr, tak říkal, prosím, já jsem to dělal jenom proto, že jsme potřebovali velkého svatého. Kdyby to dostal lacino, a z tebe velký svatý nebude. Tak je tam nahoře velký svatý a malý svatý.